Καλησπέρα κύριε Μάντζο από Θεσσαλονίκη. Δεν
Γεια
ξέρω,
σας κύριε
είστε εδώ,
Μάντζο.
φύγατε.
Ναι, γεια σας, τι κάνετε. Καλησπέρα κύριε
Εμείς
Σαββάλη,
καλά
καλησπέρα
είμαστε.
Κύριε Πεχλάρη.
Γεια σας κύριε Μάντζο.
Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σας.
Πώς πήγαν οι επαφές, ήσασταν εδώ στη Θεσσαλονίκη, πώς πήγαν οι επαφές σας, τι ήταν αυτό που σας πρόταξαν οι άνθρωποι της Βόρειας Ελλάδας με τους οποίους συναντηθήκατε?
Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στο δρόμο προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρισκόμαστε με πολλά κλιμάκια ταυτόχρονα σε όλη τη Μακεδονία και στη Θράκη. Εγώ βρέθηκα προχθές και στον νόμο Δράμας ευρύτερα και χθες στην πόλη των Σερών και στον νομό Σερών. Το κλιμάκιο στις Σέρες συνεχίζεται σήμερα με τη Μιλένα Αποστολάκη εκεί και φυσικά και στη Ξάνθη, στην Καβάλα, παράλληλα στον Εύρο, παντού υπάρχουν αντίστοιχα κλιμάκια και στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Χθες βρέθηκε και ο πρόεδρός μας με τους βουλευτές μας στη Θεσσαλονίκη και τους αρμόδιους τομεάρχες σε μια συνάντηση κοινωνικού διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους. Κοντολογής, αυτό που εμείς λέμε είναι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι ένα μεγάλο παζάρι στο οποίο τα κόμματα πρέπει να κατέρχονται πλειοδοτώντας σε παροχές απλώς για να γίνουν αρεστά στα αυτιά των πολιτών. Είναι μια σημαντική, μοναδική θα έλεγα ευκαιρία στο οικονομικό και πολιτικό ημερολόγιο του χρόνου της χώρας μας να ξεδιπλώσουν τα κόμματα το οικονομικό και αναπτυξιακό τους πρόγραμμα.
Αυτό όμως κύριε Μάντζο, επειδή ήμουν κιόλα, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή παρακολούθησα κιόλα και κάλυπτα την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Αντρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ το έκανε από πέρσι. Δηλαδή την πρόταση, το κυβερνητικό του πρόγραμμα ουσιαστικά το παρουσίασε πέρσι. Οπότε τι καινούριο θα έχει φέτος το ΠΑΣΟΚ? Γιατί, ναι, δηλαδή 13ο, 14ο, όλα αυτά και όλα τα σχετικά τα γνωρίζουμε.
Σωστό ερώτημα. Εμείς το κάνουμε αυτό πολλά χρόνια και τολμώ να πω ότι από πέρυσι, πράγματι, κύριε Πεκλάρη, έχετε δίκιο, έχουμε διατυπώσει μια ολοκληρωμένη προγραμματική πρόταση τελικά για τη διακυβέρνηση του τόπου με άλλους όρους. Ωστόσο, αυτό το πρόγραμμα επικαιροποιείται, διαμορφώνεται μαζί με την κοινωνία και εμπλουτίζεται. Ήδη μιλούμε από πέρυσι, για παράδειγμα, για την ανάγκη μιας δικαιότερης φορολογικής πολιτικής και αντιμετώπισης του κόστου ζωής και της ακρίβειας στην αγορά. Αυτό θα εξειδικευτεί έτσι περαιτέρω φέτος, για παράδειγμα, με ένα μέτρο που θέλω σήμερα να επισημάνω, το μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών σε κλειστές αγορές, όπου δηλαδή εντοπίζονται από τις εποπτικές αρχές, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Τράπεζα της Ελλάδος, κλειστές αγορές και περιθώρια κέρδους, τα οποία είναι διευρυνόμενα λόγω της ακρίβειας. Όπου υπάρχει δηλαδή υπερκέρδος, να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός που θα ενεργοποιείται και θα φορολογεί αυτά τα υπερκέρδη. Αλλά τα περισσότερα προφανώς για την οικονομική πολιτική θα τα εξαγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Σάββατο από το Βελίδιο, συνεδριακό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Άρα, κύριε Πεκλάρα, το πρόγραμμά μας έχει ανακοινωθεί, ωστόσο εμπλουτίζεται, διαρκώς εξειδικεύεται και γράφεται μαζί με την κοινωνία. Τα προβλήματα δεν σταματούν και πρέπει να τα παρακολουθούμε στενά.
Ναι, γιατί η ακρίβεια ούτως ή άλλως είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Έχετε πει πολλές φορές ότι χρειάζονται και περισσότεροι έλεγχοι. Απ' την άλλη, τα κυβερνητικά στελέχη λένε ότι κάνουμε πολλούς ελέγχους και δίνουμε και βάζουν και πολλά πρόστιμα.
Ναι.
Ναι, κοιτάξτε, η επιβολή των προστήμων και ιδίως η ίσπραξη αυτών, θα σταθώ πιο πολύ στην ίσπραξη, είναι μια πονεμένη ιστορία. Πολλές φορές συζητούμε και αντιπαρατηθέμεθα με τα κυβερνητικά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της πλειοψηφίας στη Βουλή, βουλευτές και άλλα στελέχη, και στους αριθμούς, διότι εμείς ζητούμε στατιστικά δεδομένα πόσα πρόστιμα επιβάλλονται και εισπράττονται και ποια είναι και αναλογία σε σχέση με την εσχροκέρδεια. Διότι ξέρετε, πολλές φορές το έχουμε πει, υπάρχουν έρευνες Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι οποίες έχουν δυστυχώς λόγω λοιπού στελέχος της Επιτροπής αργήσει πολύ, έχουν φτάσει σε πρόστιμα στο τέλος της ημέρας, τα οποία είναι υποπολαπλάσια της εσχροκέρδειας η οποία έχει παραχθεί στο μεταξύ και δεν παράγεται το όφελος στους καταναλωτές που απαιτείται. Εμείς εδώ και χρόνια ζητούμε, για παράδειγμα, να υπάρχει μια αρχή προστασίας του καταναλωτή στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Μόλις φέτος, το 2026, η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε κακήν κακώς. Ακριβώς η πρόταση που εμείς είχαμε υιοθετήσει, είχαμε προβάλει μάλλον. Το πόσο κάνει η πλατφόρμα, πόσο κάνει, δεν μας λέει γιατί κάνει όσο κάνει, δεν παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών από το χωράφι στο ράφι, για παράδειγμα, τα αγροτικά προϊόντα.
Κύριε Μάτζο, μόνο καθίστε σταθερό σε ένα σημείο, γιατί κάνει λίγο διακοπές και σας χάνουμε.
Ναι, τώρα είναι καλύτερα.
Ναι.
Και ευχαριστώ. Αυτό το οποίο επίσης θέλω να πω είναι ότι είχαμε και τη φαρσοκομωδία, θα μου επιτρέψετε να την πω, με τη μείωση των προϊόντων.
Αυτά έλεγα πριν.
Μετά από τις διακοπές, δηλαδή αφού είχαν δοθεί 2 μήνες περιθώριο στις, στις, στις εταιρείες τροφίμων και σούπερ μάρκετ και με παρακαλετά να κρατήσουν τις τιμές χαμηλά, να έρθουν στη συνέχεια να τις μειώσουν. Ενώ δεν είναι καθαρό στους καταναλωτές κατά πόσον τελικά οι μειώσεις είναι πραγματικές ή είναι απλώς μειώσεις επί ανακοινήσεων, δηλαδή, αυξήσεων που είχαν γίνει.
Δηλαδή, κύριε Μάτζο, όταν θα βγει, αν βγει το Πασόκ, αν έρθει στην κυβέρνηση, αντί να ξοδεύω, ας πούμε, τη βδομάδα 20 ευρώ, λέω εγώ, μου εγγυάστε ότι θα ξοδεύω 15 αγοράζοντας τα ίδια προϊόντα?
Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχει μια ανακούφιση άμεση μέσα από την μείωση της έμεσης φορολογίας, την οποία εμείς υποσχόμαστε και δεσμευόμαστε να κάνουμε όπως κάνανε άλλα κράτη-μέλη. Το Πασό, ξέρετε, δεν εφευρίσκει τον τροχό. Η αδελφή μας Κύπρος, η Ισπανία, η Ιταλία. Η Ιταλία δεν κυβερνάται από σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση ρίστον παρόδο. Μια χαρά δεξιά είναι η κυρία Μελώνη, για να μην το βάλουμε και στην ιδεολογία. Μπορούμε να μειώσουμε και οφείλουμε να μειώσουμε την έμεση φορολογία όσο διαρκεί η κρίση. Αλλά βλέπω ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, όσο και αν το λέμε, δεν υδρώνεται αυτή της και συνεχίζει να επενδύει στην υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, ώστε να επιστρέφει στην άλλη τσέπη του πολίτη ένα μέρος από όσα πήρε από την πρώτη τσέπη του, υποτύπων επιδομάτων και πας. Αυτό είναι ένα στρεβλό μοντέλο εξάρτησης των πολιτών, το οποίο πρέπει να σταματήσουμε. Άρα, εμείς υποσχόμαστε και δεσμευόμαστε σε μείωση της έμεσης φορολογίας όσο διαρκεί αυτή η κρίση. Υποσχόμαστε και δεσμευόμαστε καλύτερους ελέγχους στην αγορά, όπως προείπα, και τον μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Πρέπει επίσης να μιλήσουμε για τη μείωση του στεγαστικού κόστους και του ενεργειακού κόστους. Και σε αυτά τα θέματα, κύριε Πεγκλάρη, γιατί θα ξέρετε ότι έχουμε εδώ και χρόνια προβάλλει ένα πρόγραμμα.
Από τότε που ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης στην Ευρωβουλή, το έχει σηκώσει.
Καλά, ναι, τώρα... εκεί, 2021 ήταν υποψήφιος, τότε μιλούσε για στεγαστική κρίση και ενεργειακή κρίση. Τα προγράμματά μας αυτά επικαιροποιούνται. Άρα η μείωση του κόστου ζωής δεν είναι μία διάσταση, μία παράμετρο, είναι πολυπαραγωγική.
Επειδή αναγκαστικά έτσι περιορίσαμε το χρόνο της συνομιλίας μας, δύο ερωτήματα.
Ευχαριστώ για την ευελιξία.
Ναι, ευχαριστούμε και εμείς που βγήκατε. Ναι, είχαμε αλλαγή αναγκαστική στο χρόνο. Λοιπόν, από ό,τι την ανάρτηση για Κατάρι την ξέρετε, εντάξει, προκάλεσε ένα μικρό σάλο. Έχει βάση τώρα αυτό που συζητάμε για υποσυνθήκες, συνεργασία όλο του δημοκρατικού τόξου, ας το πούμε, απέναντι στην ακροδεξιά, ή είναι λόγια να χαμηλά λέμε?
Τώρα, η ακροδεξιά είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος παντού στην Ευρώπη και προφανώς και στην Ελλάδα, αν και δεν έχουμε τα χαρακτηριστικά της Γερμανίας, ευτυχώς. Ευτυχώς. Αλλά ξέρετε, επειδή έχουμε ζήσει εδώ νεοναζιστικά μορφώματα, με μιλιταριστικό μάλιστα ύφος μέσα στη Βουλή, τη Χρυσή Αυγή, και ζήσαμε και τους επιγόνους τους μέχρι την έξοδό τους από τη Βουλή, ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Όμως αυτό το οποίο είπε ο κ. Ιακαντάρης είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ο κ. Ιακαντάρης, ο οποίος είναι ο συντάκτης της ιδεολογικής διακήρυξης του μανιφέστο του κόμματος Ελλάς του κ. Τσίπρα, ουσιαστικά έβαλε κατά του Πασόκ
ούτε λίγο ούτε πολύ.
Στο συνέδριό του πήρε την απόφαση να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, πήρε την απόφαση το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή και να δεσμευτεί με συνέπεια στους συμπολίτες μας ότι εμείς δεν συνεργαστούμε με ένα κόμμα και με μια κυβέρνηση που έχει αποτύχει σε θεσμούς, κοινωνικό κράτος, κράτος δικαίου και οικονομία, δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, και φταίμε εμείς για την άνοδο της ακροδεξιάς. Νομίζω ότι είναι ένα θολό μήνυμα, το οποίο δεν κάνει καλό προφανώς στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και υποδηλώνει ίσως και αληθείς προθέσεις ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά το Πασόκ σε μια μάχη την οποία θεωρεί ότι τον ωφελεί. Μια μάχη, ένα μικρό τελικό, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ένα πεσημιστικό σενάριο, το οποίο δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλουμε.
Θα ερωτηθεί προφανώς σήμερα.
Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και ο μονομέτωπος αγώνας που έχουμε είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση.
Το τελευταίο για από μένα ερώτημα για την ασπίδα του Αχιλλέα και την από εδώ από τη Θεσσαλονίκη δήλωση αρκετά σκληρή που έκανε ο πρόεδρός σας για τους κωδικούς σχετικά. Υπήρξε μια απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Είστε καλυμμένοι ότι είναι στα χέρια της Ελλάδας αυτή η κωδική και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ή περιμένετε κάτι περισσότερο από την κυβέρνηση σχετικά με την ασφάλεια αυτού του συστήματος?
Κοιτάξτε, όταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέτει ένα τόσο σοβαρό ζήτημα για την εθνική ασφάλεια της χώρας, το οποίο ηρίστο εν παρόδο άνοιξε από τον ίδιο τον Υπουργό Άμυνας στις 23 Ιουλίου, που μίλησε για την ανάγκη να έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα για να μην είμαστε όμοιροι, ακόμα και φίλων δυνάμεων, όπως εν προκειμένου το Ισραήλ. Όταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας ζητά την κυβέρνηση διευκρινήσεις κατά πόσον έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα και τι χρήση πηγαίου κώδικα μπορούμε να κάνουμε σε ένα τέτοιο κομβική σημασία για την άμυνα της χώρας οπλικό σύστημα, αμυντικό σύστημα, είναι σύστημα εφαρμογών και όπλων αυτό, για σπίδα του Αχιλλέα. Οι απαντήσεις δεν μπορούν να έρχονται από το, από το Ισραήλ, ναι. Πρέπει να έρθουν από την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα. Άρα τελούμε σε αναμονή αυτών των απαντήσεων. Για παράδειγμα, αν στο μέλλον θέλουμε να προμηθευτούμε άλλα συστήματα, αν έχουμε ένα ραντάρ που θέλουμε να αγοράσουμε από μια άλλη φιλική χώρα, μια άλλη σημαντική χώρα όπως τη Γαλλία, θα μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα ώστε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ραντάρ. Αυτά είναι ζητήματα αμυντικά, τα οποία πρέπει με διδαίουσα σοβαρότητα και στο δέοντα χρόνο, δηλαδή άμεσα από την κυβέρνηση του κράτους, να απαντηθούν στον αρχηγό της αξιωματικής.
Φαντάζομαι και σε αυτό το θέμα θα αναφερθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει την κεντρική ομιλία στη ΔΕΘ το Σάββατο. Την Κυριακή έχει τη συνέντευξη τύπου ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω αν εσείς, κλείνοντας, κύριο Μάτζο, μετά την ομιλία του Σαββάτου του κυρίου Ανδρουλάκη, πάτε στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Ήσασταν εδώ.
Εσύ με το Ρέμο.
Ήσασταν εδώ, φαντάζομαι, ακούσατε και όλο αυτό το διχασμό που είχε η πόλη, έτσι.
Ναι, τον παρακολούθησα. Εντάξει, δεν έχω μπει σε βάθος στην ενημέρωση, αλλά η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, νομίζω μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, την ομιλία εννοώ του Προέδρου, συνήθως εμείς συναντώμαστε με φίλους και στελέχη μας εκεί στην παραλία.
Αναγκαστικά θα ακούσετε.
Θα είναι μια πολύ, ναι, πολύ άσχολη ημέρα για τη Θεσσαλονίκη και την παραλία της. Προέχει όμως να ακούσουμε την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Καλά, και εγώ χιούμορ τώρα σας κάνω, κύριε Μάτζο. Επειδή ξέρω ότι έχετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλή επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται στην πόλη.
Θα σας δούμε λοιπόν εδώ στη Θεσσαλονίκη ξανά το Σαββατοκύριακο. Ήταν μαζί μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο κύριος Δημήτρης Μάτζος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.